Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος? Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, αν πανηγυρίζουμε για κάθε λογής ιστορικές επαιτίους, αν αγανακτούμε και ξεσηκωνόμαστε για ζητήματα ιστορικού χαρακτήρα, τότε πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουμε ιστορία. Διαφορετικά, η ψευδής ιστορία είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις, τα λεγόμενα fake news. Γι' αυτό και χρειάζεται επιγόντως να διορθωθούν μερικά λανθασμένα ιστορικά στερεότυπα που επικρατούν στη χώρα μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, το πρώτο εξάμηνο του 1914 η Ελλάδα αντιμετώπισε ένα εφιαλτικό δίλημα. Ή νέο πόλεμο με την Τουρκία, αλλά χωρίς συμμάχους αυτή τη φορά, ή οδυνηρό συμβιβασμό με την Τουρκία για το καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και για τη διάσωση των ελληνικών πληθυσμών στα απέναντι παράλια. Για τη διάσωσή τους έγινε μάλιστα καταρχήν δεκτή από την Ελλάδα για πρώτη φορά η ανταλλαγή τους με μουσουλμάνους της Ελλάδας, σύμφωνα με πρόταση που προήλθε τότε από την Τουρκία. Είχε καθαρά εκβιαστικό χαρακτήρα. Ανταλλαγή, αλλιώς εκδίωξη ή εξόντωση. Πριν προλάβουν να προχωρήσουν οι σχετικές ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις, η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου άλλαξε τελείως την κατάσταση. Αμέσως κατασχέθηκαν από τη Βρετανική κυβέρνηση τα δύο θωρυκτά που περίμενε να παραλάβει η Τουρκία, ώστε να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο του Αιγαίου. Έτσι δεν μπορούσε πλέον να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο εκ του ασφαλούς με δική της πρωτοβουλία. Εντελώς αντίθετα, άνοιξε επιτέλους η προοπτική πολέμου με την Τουρκία, όχι από την Ελλάδα μόνη της, αλλά στο πλευρό πολύ ισχυρών συμμάχων, δηλαδή της τριπλής συνεννόησης Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας, γνωστότερη σε εμάς ως Αντάντ. Την προοπτική αυτή επισήμανε αμέσως ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος στον Βασιλέα Κωνσταντίνο τον Αύγουστο του 1914. Έγραφε χαρακτηριστικά τα εξής ο Βενιζέλος, που συνοψίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πολιτική του τα επόμενα χρόνια. Πρώτον, δεν έχουμε πλέον την επιλογή της ειρήνης με την Τουρκία, αφού η Τουρκία ήδη διεξάγει εναντίον μας πόλεμο ακήρυκτο. Όχι μόνο αρνήθηκε να αναγνωρίσει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων για τα νησιά, δηλαδή ότι Σαμοθράκη, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία ανήκουν οριστικά στην Ελλάδα, αλλά και εξαπέλυσε διωγμό κατά του ελληνικού πληθυσμού της. Ο Βενιζέλος υπολόγιζε σε 250.000 όσους Έλληνες είχαν ήδη εκδιωχθεί από την Τουρκία. Ήταν βέβαιος ότι θα ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι. Δεύτερο, αν αρνηθούμε τώρα τη σύμπραξή μας με την Αντάντ στον πόλεμο κατά της Τουρκίας, δεν αποφεύγουμε γενικά τον πόλεμο εναντίον της. Απλώς τον αναβάλουμε. Θα αναγκαστούμε αργότερα να πολεμήσουμε την Τουρκία μόνοι μας. Και αν ακόμη τότε νικήσουμε, μόνο τα νησιά μπορούμε να ασφαλίσουμε. Αλλά όχι και την τύχη του ελληνισμού της Τουρκίας που θα εξοντωθεί. Τρίτο, αν όμως πολεμήσουμε την Τουρκία σε συμμαχία με την Αντάντ, όχι μόνο μπορούμε να επιτύχουμε την παλινόστηση, δηλαδή την επιστροφή των μέχρι τώρα εκδιωχθέντων ελληνικών πληθυσμών, αλλά και την αποτελεσματική προστασία του ελληνισμού της Τουρκίας χάρη στη μελλοντική υποστήριξή του από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις. Με άλλα λόγια, η ευκαιρία που πρόσφερε ο Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ελλάδα ήταν μοναδική. Ποτέ άλλοτε δεν θα είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την Τουρκία στο πλευρό τόσο ισχυρών συμμάχων. Ήταν επίσης η τελευταία ευκαιρία για τη διάσωση των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας, αφού αυτοί απειλούνταν με άμεση και οριστική εξαφάνιση. Δεν χωρούσε καμία αναβολή. Αργότερα θα ήταν πια πολύ αργά. Ο Βενιζέλος είχε ήδη σπεύσει να προσφέρει τη συμμαχία της Ελλάδας στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία με τη συγκατάθεση του Κωνσταντίνου. Αλλά ο Κωνσταντίνος ύστερα εκμυστηρεύτηκε στον φίλο του Άγγλο Ναύαρχο Καρ ότι ο ίδιος προσωπικά προτιμούσε να επιτεθεί πρώτη η Τουρκία στην Ελλάδα για να μην τα χαλάσει αυτός με τον γυναικάδελφό του Γερμανό Αυτοκράτορα στον αιώνα τον Άπαντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όταν τα έμαθε αυτά ο Βενιζέλος, βιάστηκε να παραιτηθεί, αλλά ο Κωνσταντίνος τον διαβεβαίωσε ότι εξακολουθούσε να συμφωνεί με την πολιτική του και δεν δέχτηκε την παραίτηση. Η αρχική προσφορά συμμαχίας από την Ελλάδα δεν έγινε τότε δεκτή από την Αντάντ, κυρίως για να μην προκαλέσει την Τουρκία και τη Βουλγαρία, που ήσαν ακόμη ουδέτερες. Η Τουρκία όμως έγινε πλέον εμπόλεμη τον Νοέμβριο του 1914 ως σύμμαχος της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας, δηλαδή των λεγόμενων κεντρικών δυνάμεων. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για να γίνει δεκτή και η Ελλάδα ως σύμμαχος από τον αντίπαλο συνασπισμό, δηλαδή την Αντάντ. Τον Ιανουάριο του 1915 ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών υποσχέθηκε στην Ελλάδα εισαγωγικά πολύ σοβαρή εδαφική ανταμοιβή στην ακτή της Μικράς Ασίας, αν έπαιρνε μέρος στον πόλεμο ως σύμμαχος της Αντάντ. Δεν ήταν έκπληξη για τον Βενιζέλο η πρόταση αυτή. Την είχε υποδείξει ο ίδιος, μιλώντας λίγο νωρίτερα στον Βρετανό πρεσβευτή για την απελπιστική κατάσταση του ελληνισμού της Τουρκίας. Σημειώνεται έτσι μια ξαφνική και μοιραία μεταβολή στη μέχρι τότε πολιτική του Βενιζέλου. Για πρώτη φορά, η εδαφική επέκταση του ελληνικού κράτους στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας εμφανίζεται ως ο μόνος πλέον τρόπος προστασίας των εκεί ελληνικών πληθυσμών. Ο μόνος τρόπος. Είχε μόλις ναυαγήσει η ίστατη προσπάθεια διάσωσης των ελληνικών πληθυσμών με ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις, δηλαδή με συμφωνημένη ανταλλαγή πληθυσμών. Για την αποδοχή της Βρετανικής πρότασης, ο Βενιζέλος θεωρούσε απαραίτητη τη σύμπραξη της Ρουμανίας, αν όχι και της Βουλγαρίας, στην οποία ήταν μάλιστα διατεθειμένος να προσφέρει ως αντάλλαγμα την περιοχή της Καβάλας και της Δράμας. Σύμφωνα με τους πρόχειρους υπολογισμούς του, στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα θα έχανε 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα με πληθυσμό 30.000 Ελλήνων, αλλά θα μπορούσε να κερδίσει στη Μικρά Ασία 125.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα με ελληνικό πληθυσμό 800.000. Με άλλα λόγια, θα διπλασίαζε το έδαφος της, αλλά με δυσανάλογα μικρό ελληνικό πληθυσμό. Γίνεται εδώ φανερή η αοριστία και η υπερβολή που χαρακτήριζαν εξ αρχής την επιδίωξη εδαφικής επέκτασης στη Μικρά Ασία. Γίνεται επίσης φανερή η ουσιαστική αδιαφορία για την πραγματική εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της. Η οριστική πλέον πρόσδεση της Βουλγαρίας στις κεντρικές δυνάμεις ματέωσε οποιαδήποτε σκέψη προσετερισμού της. Εξαιτίας της βουλγαρικής απειλής, ο Βενιζέλος αναγκάστηκε τότε να απαντήσει αρνητικά στην Αντάντ. Νέα ευκαιρία συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο ως συμμάχου της Αντάντ παρουσιάστηκε ένα μήνα αργότερα, το Φεβρουάριο του 1915, όταν άρχισαν οι αγγλογαλλικές ναυτικές επιχειρήσεις για την εκπόρθηση των Δαρδανελίων, με στόχο την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Με βάση και το επιτελικό σχέδιο που είχε εκπονήσει ο Ιωάννης Μεταξάς το 1914, λίγους μήνες νωρίτερα δηλαδή, ο Βενιζέλος συνέλαβε αμέσως την ιδέα να συνεισφέρει η Ελλάδα το αποβατικό σώμα στρατού που χρειάζονταν, αλλά δεν είχαν ακόμη διαθέσιμο οι Αγγλογάλλοι. Όμως ο Μεταξάς διαφώνησε ριζικά και υπέβαλε την παραίτησή του από το επιτελείο, προκαλώντας αναστάτωση και τη σύγκληση του λεγόμενου Συμβουλίου του Στέμματος που αποτελούσαν οι πρώην πρωθυπουργοί. Ο Βενιζέλος βρέθηκε έτσι σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση. Χωρίς τη στήριξη του επιτελείου, κατέληξε να επιχειρηματολογεί για τις αμφίβολες προοπτικές επιτυχίας μιας συγκεκριμένης στρατιωτικής επιχείρησης. Ο Κωνσταντίνος τελικά δεν πίστηκε. «Δεν στέκει στρατιωτικός η επιχείρηση, κύριε Πρωθυπουργέ». Όπως είχε προαναγγείλει, ο Βενιζέλος δεν μπορούσε παρά να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησης, που αυτή τη φορά έγινε αμέσως δεκτή. Υπήρξε ανεπανόρθωτο λάθος του Βενιζέλου το ότι θεώρησε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία των Δαρδανελίων ως τελευταία ευκαιρία εφαρμογής της πολιτικής του. Από τα τελευταία λόγια που είπε στον Κωνσταντίνο, φαίνεται πόσο λανθασμένος υπήρξε ο χειρισμός του ζητήματος. Είπε ο Βενιζέλος, «Εάν σπεύσομεν, τα Δαρδανέλια θα πέσουν. Και αποτυγχάνοντες όμως, εξασφαλίζομεν δια της Αγγλίας και Γαλλίας την Βόρειον Ήπειρον, την Κύπρον, την Μικρασίαν. Ακόμη λοιπόν κι αν αποτύγχανε η επιχείρηση τα Δαρδανέλια, η Ελλάδα ως σύμμαχος πλέον της Αντάντ θα είχε εδαφικά ωφέλη και στη Μικρά Ασία, έτσι κι αλλιώς. Τότε όμως δεν χρειαζόταν να εμπλακεί ειδικά στα Δαρδανέλια και μάλιστα με δική της πρωτοβουλία. Αρκούσε απλώς να γίνει σύμμαχος της Αντάντ, έστω σε μεταγενέστερη ευκαιρία». Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε αν υπήρχε εναλλακτική πολιτική για τη διάσωση του ελληνισμού της Τουρκίας. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «1915, ο Εθνικός Διχασμός», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Για τα 3 προηγούμενα επεισόδια του podcast μπορείτε να δείτε ιδίως 3 βιβλία κατά χρονολογική σειρά έκδοσης. Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία 19ος αιώνας έως 1919, Οι Ελληνοορθόδοξες Κοινότητες από το Μιλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα το 1997. Γιάννης Γκλαβίνας, «Οι Μουσουλμανικοί Πληθυσμοί στην Ελλάδα, 1912 έως 1923, από την Ενσωμάτωση στην Ανταλλαγή», από τις εκδόσεις Αντωνίου Σταμούλη, το 2013. Σπυρίδων Πλουμίδης, «Τα Μυστήρια της Αιγιείδος, το Μικρασιατικό Ζήτημα στην Ελληνική Πολιτική, 1891 έως 1922. Από τις εκδόσεις του Βιβλιοπωλείου της Εστίας το 2016.
Ακούσατε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να ακούσετε «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.